Fint for meg også å få vært her, selv om jeg har gått mye verpesjuk disse dagene. Det er noe slik da. Det er veldig godt å få være i lag, da kjenner vi nok på. Så var det jo spennende å skulle være på det siste møte, så hadde jeg jo veldig lyst til å sitte igjen med noe voldsomt godt. Sånn tenker vi nå gjerne. Men så lurer jeg jo også på om det er plass til mer. Og det kan jo være så ymist. Det er ikke så alltid så lett at det er. Skal vi bare be han i vår ånd om at Gud må få gi oss noe som vi kan få ha med oss ifra hans ord, som kan utgjøre noe i livet vårt. Og det er jo bare en ting der står om djupa sett, og det er at vi når fram til saligheten hos Gud. Skulle det feile, så er alt forgjeves. Og skulle jeg nå det, så er alt evig godt. Nå er det slik at jeg var for sterkt i dag. Det må stedle mer sånn at det hører passligt. Jeg har jo vært i andre mosebok, og nå er det slik at det er jo litt å begynne en søndagsformiddag med en slags bibeltime, er jo kanskje ikke helt sånn som jeg har tenkt, men en av lesetekstene er fra andre mosebok, fra det 32. kapitlet, på denne søndagen. Og det ble slik at jeg skal prøve å lese den, og så får vi be til Gud om at han får stelle med oss. Ja, Herre Gud, du vår frelser, vi takker deg for vi får være for ditt ansikt. Når du kommer til oss er det alltid nåde, når du kommer i ditt ord i nådetid. Og vi ber deg, Herre, om at du må nå oss på denne måten du ville. Vi ber om din hellige ånd, og vi ber om at du gir meg alt jeg trenger, så det sier fra deg for lya. Og vi ber deg at du får gi mat til den som er hungrig, oppvekkelse til den som søv. Gi oss du det du ser vi trenger. Så vi kan få oppnå det, Herre, at vi en dag står for din trone, og får prisa deg i endeløs glede. Du ser deg som har bedt spesielt for sine, Jesus. Jeg har lyst til å fortsette å be. At vi kan få oppnå det, at vi når målet i lag med alle våre. Det er underskudd for Kristi blod vi må i himmelen havne. Vi legger stund i din hånd. Amen. Ja, da er vi i andre Mosebok igjen. Og nå sa jeg helt i begynnelsen, da er det ikke alle som fikk med seg, men at andre Mosebok er enkel å dele inn. For der er det først at 1-18, eller til det 18. kapitlet, er hvordan Herren frir ut sitt folk med sterk hånd og utrett arm og fører de til seg. Og så kommer det ifra det 19. kapitlet at Gud går inn i pakt med folket. For han vil ikke bare være en som liksom fridde de ut, og en som en gjest, men han vil bo midt i folket sitt. Han vil trone i Israel og være nær sitt folk, og så går han inn i et paktsforhold med dem. Og nå er det slik at det er veldig lett å tenke, og noen tenker jo sånn at i Gamle Testamentet var det loven som gjaldt. Men takk og lov at vi lever i Nytestamentet, for da er det evangeliet som gjelder. Aldeles misforstått. Det finnes bare ei frelse ifra begynnelse til slutt. Det er bare en måte å nå hjem til Gud. Det er bare ett navn som kan frelse. Og det er det som frelser i den gamle pakt, like så vel som i den nye pakt. Og nå er det slik at når Gud åpenbarer seg i loven, så åpenbarer han sin hellighet. Og Gud er fortsatt hellig Gud. Han har ikke forandret seg. Men så har denne hellige Gud i sin nåde bødd seg ned for å frelse oss syndige mennesker. Og det er evangeliets ord. Og nå er det slik at når ordet lov blir brukt i Bibelen, og det burde bibelforkynnere legge merke til, så er det brukt på flere måter. Stundom blir ordet lov brukt om hele Gamle Testamentet, sånn som i Salme 19, når han priser Gud for hans lov. Da mener han hele Guds ord. Og det stemmer. Stundom blir ordet lov brukt om den gamle pakt, og den er avlyst av en ny pakt. Den gamle pakt var en forbilde, foreløpig pakt, og så kom oppfyllelsen i den nye pakt. Men så er det da som vi pleier når vi snakker om lov og evangelium, så er loven det som åpenbarer Gud i hans hellighet, evangeliet der Gud åpenbarer sin frelsende kjærlighet. Og de som skulle prøve å vise det har gjerne brukt en sånn måte, at når Guds ord taler, så er det stundet med seg subjekt. Du skal, eller jeg formaner dykk, og så er det med som skal være et eller annet. Eller det står omvendt dykk, eller det der er med seg subjekt, det er med som skal gjøre gjerningen, eller det krevs noe av. Det kan godt kalles det ordet som er lov. Da krever Gud noe av deg. Sånn må du være. Sånn skal du gjøre. Og det er Guds ord. Evangeliet er et helt annet ord. For det handler ikke om hva du skal være og gjøre, men hva Gud har gjort til din frelse. Og der er det Jesus' subjekt, eller Guds subjekt. Så elsker Gud verden at han gav. Hva stod det du skulle gjøre? Ikke et fnugg. I evangeliet er det ikke et dun som jeg skal løfte, sier Wisløf en plass. Der er et bare tilsagn om hva Gud har gjort. Og det er så to jernbanespor som skal gå parallelt. Både loven og evangeliet skal forkynnes så lenge jorda står. Men de har to forskjellige gjerninger. Og det som frelser oss, gir nytt liv, det er evangeliet. riktig nok der loven har gjort sin gjerning. Så begge trengs. Loven den har forskjellige gjerninger, sier de gamle lærerne. For det første så skal den lage grunnlaget for samfunnsmoralen. Tenk hvor godt det hadde vært i landet hvis vi følte Guds bud. Så der er hva som er rett og galt, opp og ned. Og så har loven den gjerning at den skal avsløre oss og vise at gjør oss, knuse oss, så vi får bruk for frelsen i Jesus. Menneskene står ikke sånn og venter på frelse. Det var ikke Israel heller, så måtte det sendes den døper Johannes som forkynte og kalte de til omvendelse, så de begynte å lengte etter utfrielse. Ser min synd at denne stor i tanker, gjerninger og ord, det er meg gjennom hjertet skjer, og Gud med synder nådig vær. For at evangeliet, det skal bli hunger og tøst til evangeliet. Og så står det der, loven kom så fallet skulle bli stort, men der synden ble stor, ble nåden enda større. Store Gud. Og så har loven en tredje bruk. Og det er rettledning for deg som er gjenfødt og kristne mennesker. Hvordan skal du leve for Gud? Hvordan skal du stelle deg som far, som ektemann, som hustru? Så kommer loven. Nå skal jeg ikke fordømme deg for Jesus skull, men jeg skal lære deg hvordan du skal leve i dette nye riket. Jeg hadde lyst til å bruke så lang tid på det. Vel, vel, nå må vi gå til Moseboken. Så er det sånn at Gud fører de ut, så han skal åpenbære seg på Sina i fjellet. Og da får de forberede seg, og så stiger Gud ned på Sina i berg, i ild. Mens folket står rundt, og så taler han de ti bud. Mens elden og fjellet rister, og folket står der, redselslagne. For da forstår de, Gud mener hvert ord alvorlig. Nå er det en ting, når Gud, hva er det første Gud sier? Det rekner forresten jødene som det første bud. Vi har ikke det på den måten. Men de sier, han sier, jeg er Herren din Gud som førte deg ut av Egyptelandet. Jeg er Herren din Gud som førte deg ut. For det Gud gjør der til sitt folk, er at han den allmektige skaperen, som nå har frelst dem, han rekker seg til folk og sier, jeg vil være din Gud. Meg skal du få stole på i liv og død. Jeg er din Gud. Og da skulle jo Israel ha nok vel. Men fordi de får en sånn useielig gave, Gud gir seg selv til dem, så sier han, du skal ikke ha andre guder enn meg. Og så sier han, du skal ikke lage et bilde av Gud. For Herren din Gud er nidkjær Gud. Og så kommer det et veldig alvor. Han heller ikke den uskyldig, for eksempel, som misbruker navnet hans. Nå skal ikke jeg lese budene. Men dette har skjedd, og folk har stått ned for Gud og hørt hans røst, og så begynte de å skjelve og bli redde. Og så roper de til Moses, du må gå i mødlo. Vi tør ikke at Gud taler mer. Og så utlegger Gud videre loven, og så tenker folk at det er bare loven i andre Mosebok. Og det er sant, der er loven veldig tydelig og klar. Hvor er evangeliet henne i andre Mosebok? Det kommer først og fremst fram i gjennom tabernaklet. Gud lager en måte så han kan bo i sitt syndige folk gjennom soningens tjeneste. Han ordner en plass der synden kan bli sonet. Så de på tross av sin syndighet kunne få være Guds folk. Ikke gjennom sine gjerninger, men gjennom blod. Det er evangeliet. Så det var syndsforlatelse i det gamle testamentet også, i kraft av blod. Nå hadde ikke blod i kraft i seg selv, men det var fordi det var forbildet på det blod som en gang skulle komme, så øste det kraft ifra det som skulle skje på Golgata. Ja. Så leser vi da at når de har fått og gått inn i pakt, Gud hadde gått inn i pakt med folket, og det står at de så Israels Gud, Israels eldste, og han løftet ikke hånden mot dem. De kunne bo i sammen med den hellige. Og så skal Moses opp på fjellet, og da kommer vi til teksten som jeg skal lese. Og der blir han i 40 dager, over en måned. Så leser vi fra vers 1 i kapittel 32. Men da folket så at Moses drygde med å komme ned fra fjellet, samlet de seg om Aron og sa til han, «Kom, lag en Gud for oss, en som kan dra fram for oss, for denne Moses, han som førte oss opp fra Egyptelandet, vi vet ikke hva han har vært av. Hva det har vært av han?» Da sa Aron til dem, «Ta gullringene som konene, sønnene og døtrene dykker har i øyro, og kom med dem til meg.» Da tok alt folket gullringene ut av øyro og kom til Aron med dem. Han tok imot gullet og støypte det om og laget det med meiselen sin til en kalv. Så sa de, «Dette er guden din, Israel, som førte deg opp fra Egyptelandet.» Da Aron så dette, bygde han et alter for kalven og let ropa ut, «I morgen er det høgtid for Herren.» Dagen etter stod de tidlig opp og offret brennoffer og bar fram fredsoffer. Folket sette seg ned for å ete og drikke og sto opp for å leke. Jeg kan kanskje stoppe der. Det er jo, det var en som var fra inne på da, med samtalte, at du kan stusse på Israel, ikke sant? Så ustadige de er altså. Her har de fått sitt Gud og taler rett ut ur elden og forbudde uttrykkelig om å lage et bilde til Gud. Og de har nett gått inn i pakt med Gud. De har sagt, alt da Herren har sagt vil vi gjøre. Og så rett i en stor synd. Ja, det er sant. Det er troløst folk, det er det. Men det kanskje det ligger oss litt nærmere enn vi tror likevel. Hva har skjedd med deg på en måned? Men nå har jeg lyst til å forklare lite grann hva det er som skjer her. For det som skjer er ikke at de tenker å lage en avgudstyrkelse egentlig. De hadde ikke lyst til å føre inn en ny Gud. De hadde ikke begynt å bli, tenkt å bli muslimer altså. Ikke på den måten. Nei, de ville dyrke den sanne Gud. Men nå var Moses gått opp på fjellet, og det er det eneste de kunne se, da var den ilden som glistret der opp, og så røyken som sto. Og så ble han værende. En veke, to veke, tre veke. Er Moses død? Vi vet ikke hvor det blir til han. Og dette er jo ikke noen måte å bli værende på. Vi skulle jo til Israels land, og Gud skulle føre oss. Hva gjør vi hvis Moses er vekke? Vi vil jo dyrke Gud, men vi må ha et symbol som viser hva som samler oss. Og så tenker de, vi må lage et kraftig bilde av Gud. Nå er det ikke helt nærliggende for oss å lage en okse, men da hadde de altså lært i Egypt, der dyrket de oksen Apis, og det skulle være symbol for det sterkeste dyret som de kjente. Og sterk som en okse da kjenner vi. Hvis du hadde hatt en god okse, så kunne du spent. Det var ikke nok med en hest, men du måtte ha flere. Oksen er kolossalt sterk. Så da de mener med det at de vil lage et symbol på Gud som viser hvor sterk han er. Ja, det var et stikk imot Guds ord. For Gud hadde sagt, du skal ikke lage deg bilder av Gud. Og hvorfor sa Gud da? Det som skjer når vi lager bilder av Gud, Gud skal selv lage bilder av seg selv, for å si det på den måten. For våre tanker om Gud stemmer ikke etter naturen. Så da bildet vi lager oppi her av Gud er ikke rett. Derfor må vi hente bildet av Gud i hans ord. Våre tanker om Gud, det er ikke rette. Men det er så veldig nærliggende å bytte ut Bibelen sitt ord med våre tanker. Det skjer i fleng, midt i og rundt oss. Jeg skulle til å si det er hovedreligionen i den norske statskirka. En har bytt vekk ordet med tankene våre om Gud. Hvis Gud finnes, så er han sånn. Og nå for tida, det er ikke noe Gud som hiver i fortapelsen. Nei, nei, nei. Det har de avskaffet, heldigvis. Tenk deg noen som tror på dette er forferdelige. En sånn grusom Gud vil ikke vi ha med å gjøre. Nei, jeg har ikke lyst til å hive noen i fortapelsen, og kan jeg ikke tenke meg at Gud gjør det heller. Ja, men hva gjør mennesker da? De lager en Gud i sitt bilde. Eller når de sier, jeg kan skjønne vi får lov å leve som vi vil. Det er jo kjærlighet. Ja, men det stemmer ikke med det Gud har sagt. Ja, men en sånn Gud som er sånn? Nei, Gud er rimelig han. Og så får en Gud i sitt bilde. Og da det gjenfører med seg da at det, en kan leve med denne Gud uten å vende om. Alle kan få være kristne. Ja, men ikke det evangeliet da? Det er noe som heter omvendelse. Skal du leve i samfunn med Gud, så må du vende om. Du kan ikke leve i dine synder, for Gud er hellig. Og Gud kan aldri gå på akkorden med sin gode vilje. Han er nidkjær og hellig, og det betyr altså at han er nøyereknende med at du heller deg til det han har sagt. Da han har åpenbart så synd, det er synd om hele verden sier noe annet. Da han åpenbart om seg som Gud, det gjelder, og det gjelder i dag. Og derfor skal vi, står det at du har gitt dine ord for at vi skal holde dem vel. Da tror jeg vi trenger minnes i dag. Det går så fort at jeg lar mine tanker om Gud styre i stedet for ordet. Og så går jeg i grunn om jeg ikke akkurat lager en kalv i samme synd som Israel gikk i. Og da førte med seg videre da var at det var en helt annen, for da blandet de jo tankene de hadde fra Egypt, ikke sant? Hedenske tanker, med da de hadde hørt om det kristne. Så det er jo egentlig religionsblanderi, det er jo da. Og da fikk følge med hvordan de hadde gudstjeneste, de skulle lage offertjeneste og liksom riktig dyrke Gud. Og så ble det en løsluppen fest, står det. Og det så kjennetegnet mye til den hedenske gudstyrkelsen, da de var vant med andre plass, det var at det var en merkelig blanding av gudstyrkelse og, skal du si, sensualitet, for å ikke si seksualitet. Så når det her står at de setter seg ned for å ete, da er de offermåltid altså, og så står de opp for å leke, så utartet nok da til en nok så utsvevende sak. Det går liksom litt i erotisk retning, da ordet leika, sier de som forklarer det på hebraisk. For da var de vant med, og da så de ikke noe galt med. Det er jo fint. Ja, da kan en jo tenke på vår kultur i det hele, er jo en dyrkelse av seksualiteten på en helt annen måte enn Gud har tenkt. Så der er det liksom, skal du være lykkelig på jord, så må du ha et, og så videre, et seksualliv, så sånn og sånn og sånn, og så er det bare å ta for. Og så blir jeg sett helt ut av den sammenhengen som Gud har gitt deg. Ja, men det må jo være fint, tenker folk. Det er hedenskap. Så jeg kom inn. Det er hedenskap. Mennesket er falt i alle deler, og i dag har vi seksualitet å gjøre, så det går på kryss med Guds vilje så mange plass, og da får man takast, tenk på ordet utukt. Tukt, forstår dere hva som ligger i ordet tukt? Du vet hva det vil si å tukte et barn, ikke sant? Det jo grense for hva en har lov til i våre dager. Og selvsagt skal en fare frem med forstand. Men det drift i et menneske som er hellest i tukt, eller så blir det utukt. Og det betyr utukt av kjønnslyst, altså. Da den lever ut lystene sine etter sitt syndige menneske. Og den som lever etter sine lyster, han er død, sier skriften. Så de må takes i hende av Guds vilje og kjærligheten. Det er ikke der å bare grave til seg selv, sånn som en, og nyte den selv, men i grunn av det er gitt i kjærlighetens tjeneste, der ekte folk skal få lov å være gode med hverandre. Nå skal jeg ikke ta opp det vi gjør det, men det kan tenke. Ja vel. Så var de falt i, altså de hadde lagt en Gud etter sin fornuft, og så var de begynt å dyrke denne. Og da var dyrkingen ikke sånn som Gud kunne ha behag i. Selvsagt var den ikke da. Og så er hedenskapet på full fart inn i Israel. Og dette var de plaget for de hele veien senere, hvordan de tok etter hedningefolk på sin måte. Og så falt de i synd, og så falt de i avgudsdyrking, og så falt de i hor. Det gjentok seg og gjentok seg og gjentok seg. Her er første gang. Og så leser vi ifra vers 7. Da sa Herren til Moses, skunde deg å stige ned. Folket ditt som du har ført opp fra Egypteland har gjort en skammelig ting. De har alt veket av fra vegen jeg bød deg å følge. De har støypt en kalv. Den har de tilbedt og offret til og sagt, dette er guden din Israel som førte deg opp fra Egyptelandet. Og Herren sa til Moses, jeg har holdt øye med dette folket og sett at det er hardnakka folk. La nå meg rå, så vreden min kan råka de og gjøre ende på de. Så vil jeg gjøre deg til et stort folk. Men Moses ba inderlig til Herren sin Gud og sa, Herre, hvorfor skal vreden din råka folket ditt som du har ført ut og rist Egypteland med stor kraft og med veldig hand? Hvorfor skal egypterne sige, til ulykke førde han de ut? Han ville slå de hel i fjellet og rydde de ut fra jorda. Vend om fra den brennende vreden din og legg bort tankene om å gjøre vondt mot folket ditt. Kom i hug tjeneren din Abraham, Isak og Israel, tjenerne dine. Til deg har du sagt og svåret ved deg selv. Jeg vil gjøre et av de tallrik som stjernene på himmelen, og hele dette landet som jeg har talt om, vil jeg gi et av dere. De skal eie det til evig tid. Så angra Herren det vunnen hadde talt om å gjøre mot folket sitt. Og Moses snudde seg og gikk ned fra fjellet med de to vittnemålstavlene i handa. Det var skrevet på begge sidene av tavlene, både framsida og baksida var det skrevet. Tavlene var Guds arbeid, og skriftene var Guds skrift som var ritet inn på dem. Da Josva hørte hvordan folket ståk og skrek, sa han til Moses, det lyr krigsrop i leiren. Men Moses svarer, det lyr ikke som seiersrop, og heller ikke som skrik over nederlag. Det er lyden av sång jeg hører. Og da Moses kom ned til leiren og så han kalven og dansen, da ble han brennende harm. Han kastet tavlene fra seg og knuste dem ved foten av fjellet. Så tok han kalven de hadde laget og kastet han på elden og knuste han til støv. Støvet strødde han på vattnet og det let han Israelsborna drikke. Så sa Moses til Aaron, «Hva har dette folket gjort deg, siden du har ført så stor synd over det?» Aaron svarer, «Vært ikke vrei, Herre. Du vet selv at dette folket ligger i det vonde. De sa til meg, lag en Gud som kan gå før oss, for denne Moses, han som førte oss opp fra Egyptelandet, vi vet ikke hva det har vært av han. Vi vet ikke hva det har hendt han. Da sa jeg til dem, den som har guldsmykke på seg, ta de av, så gav de smykket til meg og kastet de i elden. Slik var den kalven til. Moses så at folket var ustyrlig, for Aaron hadde sleppt de løs, så de var til spott for fiendene sine. Et vers så de kan merke dere. Da gikk Moses fram i porten til leiren og sa, «Kom hit til meg, alle som står fast på Herrens side.» Da samlet alle leviborna seg om han. Og han sa til dem, «Så sier Herren Israels Gud, spenn sverdet ved siden hver og en av dykk. Gå så fram at ende til, fra port til port i leiren og slå i hel, hver sin bror, hver sin venn, hver sin frende.» Og leviborna gjorde som Moses sa, den dagen fall om lag 3000 mann av folket. Da sa Moses, «Vigsler dykk i dag til presta for Herren, for ingen har spart sin son sin eller bror sin, så skal han gi dykk si velsigning.» Dagen etter sa Moses til folket, «Det har gjort i stor synd, nå vil jeg stige opp til Herren, kan hende jeg kunne gjøre soning for synda dykkar.» Så vende Moses at ende til Herren og sa, «Å, dette folk har gjort i stor synd. De har laget en gud av gull. Å, om du ville tilgi synda deira, kan du ikke det, så stryk meg ut av boka di som du har skrevet.» Da sa Herren til Moses, «Hva den som har synda mot meg, han vil jeg stryke ut av boka mi. Så gå nå og før folket dit jeg har sagt deg.» Ja, jeg stoppet i grunnen, jeg kan ikke lese alt lenger, for det blir så mye å kommentere. Men det er et veldig alvor, for så har folk stelt seg like etter de har gått inn med pakt, så bryter de pakt og tvert. Og du skal høre måten Gud snakker om dem. Han sier ikke lenger folket mitt, men han sier folket ditt. Det som Gud vil si, de er ikke lenger mitt folk, for de har brutt pakto. Og så løfter Gud sin arm for å slå folket, så nærvare. Og da er det Moses går imellom med sin forbønn. Og nå er det jo Gud som setter Moses på denne prøven, for det er Gud som har gitt Israel Moses som mellommann. Og så får han en fristelse, eller en prøvelse. Prøvelse er rette ordet, ikke fristelse, selv om det er samme ord. Det er altså prøvelse fra Guds hånd, det kan være fristelse fra djevelens hånd. For det er alt etter synsvinkelen. Ja vel, han får si, «La nå meg rå, så skal jeg utslette folket, og så skal jeg gjøre deg til et stort folk.» Så står det om Moses at han var tru i hele Guds hus. Han var sett til å være mellomann, og nå legger Moses seg imellom med sin forbønn. Nei, han vil ikke bli et nytt folk. Og så ber han for folket, og i sin bønn da heller han først fram at det er jo du, Gud, som har tatt dette folket ut. Og for det andre så viser han til Guds ære, hva vil hedningene si om du feiler i å føre dem til landet? En ting er folket, de har fortjent å bli slått deg. Men hvor går det da med navnet ditt, Gud? Og så til slutt så minner han om løftene. Du har jo selv sagt. Du har svoret til Abraham, Isak og Jakob. Folket er ikke så mye verdt at du ikke kunne slå deg. Men hvor går det da med løftene dine, Gud? Veldig bønn. Og så venter Gud, og slår ikke folket sitt. Og så stiger Moses ned. Han har tavlene med seg. De hadde Gud lagd. De første tavlene hadde Gud lagd, de andre tavlene lagde Moses. Men de første tavlene var Guds eget arbeid, og han skrev på dem med fingeren sin. De 10 år sikkert, og derfor blir loven senere kalt for bokstaven, for Gud skrev med bokstaver på steintavlene. Så når det står i Korinterbrevet at bokstaven slår i hel, så sikter det til dette. Da er det ikke ment at det å ta Bibelen bokstavlig slår i hel, det skal du i sannhet gjøre. Du skal ta Bibelen bokstavlig, eller etter sin rette mening. Men det betyr altså at loven slår ihjel, og det gjør den sannelig. Den døde. Ja vel, når Moses kommer ned, så blir han jo opptent av vrede, så han knuser tavlene. Og så går han løs på kalven og gjør han til ingenting. Og så ser det ut som når Moses har kommet ned, så er det noen som sanser seg og forstår, oi, nå har det gått veldig galt. Men noen de fortsetter så før å rase og danse og herje og dyrke gullkalven, som om ingenting var skjedd. Og da roper Moses på de som er med helt med Herren, og da samler Levi-båndene seg rundt. Det var her de blir gjort til prestestamme. Det som skjer her. Og så får de beskjed om å gå att og fram ifra port til port. Og da forstår vi det sånn at det er de som fortsatt holder på i synden, som nå blir slått. Så ble værende i synden. Jeg skal ikke gå djupt inn i det nå, men jeg har lyst til bare å si, det står om soning for synd i det gamle testamentet. Men så står det noen synder som det ikke var mulig å bli redda for. Det var de syndene som var gjort med oppløft hand. Og du kan lene like godt gjøre sånn. Og da skjønner de kanskje hva som menes med uttrykket. De syndene som er gjort i tross imot Gud. Jeg vil ikke bøye meg for Gud. Og anvendt i nytestamentlig, så betyr det selvsagt ikke at ikke Jesus gjorde soning for all synd. Hvor du har trosset, så var alt med på Golgata. Men det som var med på Golgata, du går fortapt likevel hvis du fortsetter i synden. Hvis du fortsetter i tross imot Gud. Og derfor sier vi om de som er kommet til tro og kommet i samfunn med Jesus, det er syndens forlatelse for alt. Og da kan en kristen både faller i synd, og han kan kjenne på syndigheten, men det er en ting han ikke kan, og det er å synde med oppløft hand. Det vil si, bli i synd nå, som mitt rette element. Jeg vil ikke bøye meg. Du kan si hva du vil. Jeg fortsetter sånn. Blir du i den tilstanden, så er du ikke lenger under nåden. Gud, gi deg omvendelse før din nådetid var ute. Du som skulle være her om så var, så er i synden og vil. Jeg husker Hans-Erik Nissen, Gud velsigne hans minne. Når han fortalte om dette, så sa han, det er noen som vil ta Jesus i ene hånda, og så vil de holde synden i andre hånda. Det går ikke. Vil du holde synden i denne hånda, så slipper Jesus. Han vil ikke dele deg med synden. Så det er noe til det alvoret som sigger inn når det står om disse ordene, som kan synes uforståelige. Ja, men var det ikke soning for alt? Ja, men de som fortsetter i synden, da gjaldt ikke forlatelsen. For de setter seg selv utenfor med sitt uomvendte hjerte. Ja. Så går Moses opp igjen til fjellet, og det er så gripende å se Moses når han legger seg i mellom. Og om du ville tilgi de syndene dere, kan du ikke så stryk meg ut av boka som du har skrevet? Er det ikke rart med Moses, han hadde fått noe til Kristi sinnelag? Det er en av de plassene som jeg synes det er vanskelig å følge. Ja, men dette folket gjorde det jo bare vondt, Moses. Og nå har de trosset Gud, og de er opptent din vrede. Og så går du så langt, Moses, at du sier, ta meg i staden for folket. Men Moses var ikke tung nok, ser du. Så han kunne ikke. Men han går i mødlo, og med sin forbønn så stopper han vreden på forbindelig vis. Og der har vi et vidunderligt ord i jeg har vist det salme 106, og der står et ord som jeg skal legge merke til. Akkurat ifra denne, salme 106 er undervisning om det som skjedde i ørken, så det er verdt å studere veldig nøye det. Og når du kommer til vers 19 i salme 106, så står det sånn, De gjorde en kalv ved Horeb og tilba et støypbilde. De bytte si æra bort mot bildet av en okse som et gras. De glemte Gud, frelseren sin, som hadde gjort store ting i Egypt, undergjerninger i Kamslandet, forferdelige ting ved Rødehavet. Og så kommer det. Han sa han ville ødelegge deg. Men Moses, den han hadde valgt ut, stilte seg i gapet for åsynet hans og for å vende vreden hans fra å ødelegge deg. Den mannen han hadde valgt ut, stilte seg i gapet. Guds vrede er opptent, og så stiller Moses seg som en vegg for å stoppe vreden. Et forunderlig bilde på hans forbundsgjerning for folket der oppe på fjellet. Mens folket ennå holdt på å hoppe rundt gullkalven, så var det en som var gått imellom og stoppet Guds vrede. Stilte seg i gapet. Et underlig bilde, ser du. Og her er Moses forbilde. Det trenger vi ikke være i tvil om. Det står om et tidsrom senere i Israel i Esekiel 22. Der står det om at det igjen dommen henger over Guds folk. Og så leter Gud etter en mann som kan stille seg i gapet. Er det noen som vil tre gå i mødlo? Og han fant ingen. Så måtte vreden komme. Og det er noe for oss til å prøve oss på med er Kristi kjærlighet i vårt hjerte. For som vi har snakket om litt tidligere, vi lever jo i tider synd på en måte tar overhånd i vårt folk, som vi gjerne ikke har sett noen gang, i hvert fall i senere. Og da er det viktig at det synder får være under dommen, og det blir snakket sant om synden. Må ikke vi begynne å lefle med det. Men det skal mer til. Er det noen som har sånn hjertelag for folket? De må reddes, mens det ennå er nådetid. Vi vil ikke at Guds dom skal ramme folket vårt, om det ennå er mulighet for omvendelse og redning. Og så er det spørsmålet til folk som vil stille seg i mødlo og rope til Gud om nåde for folket, om omvendelse og liv. Vi kan ikke be at Gud må slutte fred med synden. Det vil jo være å be imot Guds ord. Men vi må rope til Gud om at det ennå må bli omvendelse. At vredens dager ennå må stoppe, så flere kan reddes mens det er tid. Er det noen som Gud kan bruke i disse dager? Det stiller seg i mødlo. Han fant ingen, større. Jeg synes det er et tungt ord. Så har jeg spurt meg selv, hvordan ser det ut for Herren i dag? Finner noen? Så skal jeg gå til det som jeg hadde aller mest lyst til å si. Det er i grunn av et underlig kapittel, nådekapittel. For det vreden er løftet opp mot de som hadde syndet og hadde fortjent straffen. Men vreden stoppet, for det var en som gikk i mellom. Og det er jo et sterkt vitnesbyrd om han som var større enn Moses. Det var en som kunne. Og han sier, ja, slekta har fortjent fortapelsen, men ta meg. Ta meg. Jeg går. La meg være høna. Og så kan kyllingene komme. Og så blir straffen lagt på han. Og så tømmer han Guds vredeskål for at det skal være redning og nåde for de som virkelig har falt. Det er stort å tenke på. Men ikke der stopper dette bildet, men det er lenger, ser du. For nå gjelder det oss, nå skal vi reise hver til seg, og det var i grunn av så gammel frimodighet til å ha denne teksten i. Hva er det som bekymrer dere fremgjørende? Jo, jeg tror det er noe ærlige hjerte som vet noe om seg selv.
Ja, min kjære Gud, jeg ikke til å stole på. Så går det en liten stund, og så har synden fått meg i fall. Mon gi når det gode land, som snubler gang på gang. Ja, det er de sanne troende sin bekymring. Hvor lenge kan det gå? Da står det altså, ser du bildet, her er folket lenge før de sansa seg. Noen sansa seg og stoppte når de så Moses. Og gudskjelov så har vi erfaringer for det, at når Satan fikk bedra oss og føre oss i fall, så kommer det et ord, og så sanser du deg. Og så sier du til Jesus, tilgi meg, kjære Gud. Ikke sant? Men allerede før det hadde hendt, så var vreden opptent og klar til å slå. Da er det der en opp på fjellet. Ikke sant? Så er der med en gang, og så stopper vreden. Hva sier Guds ord? Mine barn, dette skriver jeg til deg så du ikke skal synde. Og om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige, og han er en soning for syndene våre. Da ikke bare for våre, men for hele verdens. Det er dette, ser du. Det som gjør at du får være et sant Guds barn med alle disse fall når du vandrer, så lenge du med din synd fortsetter å komme til Jesus, det er at du har en talsmann hos Faderen. Natt og dag er det en der som stiger fram, og han er i virksomhet når du synder. Da har vi. Og da stiger Jesus fram, ikke for å unnskylde og bortforklare synden, men for å legge fram noe som er så sterkt at vreden aldri rammer deg. Du som i din elendighet tar din tilflukt til Jesus. Han legger fram hendene sine og kvitteringene. Det som er skjedd, har fått sitt oppgjør på Golgata kors. Det er utslettet og utsonet. Og han står der som den rettferdige i syndere sin stad. Så ser Gud, og så ser han all synd gjemt og sonet. Og så ser han Jesus den rettferdige. Og så kan du fortsatt få eie Guds nåde. Det der synes jeg forunderlig, ser du. At han tok plassen. Og nå står han for Faderen med soningen sin. Han stilte seg fram i blodet sitt, som en nådestol, står det. Så Gud ser Jesus og Golgata-verket framfor øynene natt og dag. Og derfor kan Guds barn fortsette på den smale veien, tross sine fall, så lenge de tross alt blir hos Jesus. Og derfor står det videre, eller framfor der, dersom vi sanner syndene våre, så er han trofast og rettferdig. Synd å forstyrre, det gjør det dårlig samvittighet, men det ødelegger ikke barneforholdet, så lenge du fortsatt kommer til Jesus i din nød. Så han tror fast, han glemmer ikke det han har sagt. Og rettferdig, det er jo et merkelig ord. Er det rettferdigt? De gamle hadde et ord etter Petter Dass, og de siterte ofte for oss. De en gang avhandlede saker, men atter for dommen ei drager. I skriften ei heller befales at gjelden skal to gang betales. Sønnen betalte. La det være nok. Han har fått oppgjør. Og der står Jesus. Men hvor lenge kan jeg rekne med Jesus der? Han har svåret, han skal ikke angre deg. Du er prest til evig tid. Etter Melkisedeks vis. hvor lenge. Vi har noe å leve på folk. Jesus kommer ikke til å avslutte sin gjerning. Han har tatt plassen ved Faderens høyre hånd for å være vår forsvarer og talsmann. Og der er han til evig tid. Derfor blir ingen av de som tar sitt tilflukt til Jesus til skamme. Du trenger ikke slutte på den smale veien om du feller for tusende gang. For Jesus er ved Faderens høyre. Det er så stort å tenke på. Og så står det, han syner seg nå for Guds åsyn, for vår skyld. Nå stiger han inn. Denne han er fri. Han er tådd i Jesu blod. Satans synd og død må rømme. Hvem vil meg fordømme? Det er så godt å tenke på. Så det var det bildet jeg hadde lyst til å sitte igjen. Ja, folket var fortsatt et syndig folk. Men opp på fjellet, der var det en som var hos Gud og arbeidet for dem. Ser du bildet? Nå har vi ikke en bare opp på sine i fjellet, men vi har en like opp med Faderens høyre. Så arbeider for oss natt og dag, og så står i mellom. Så alle de små som tar sin tilflukt til Jesus, de er rein og rettferdig, himmelverdig, enda til i syndeøyeblikket. Ja, da er det råd å leve. Kan det komme hva som kommer vil? Jeg vet en stad jeg skal springe til. Ja, vi er ikke til stola på. Vi snubler, syndig lyst, og så ser vi hele veien hvordan det er. Ja, men jeg har noe som står så fast. Jeg har en talsmann hos Faderen, natt og dag. Og da kan jeg fortsette, når jeg har hermet stunden for å være i dag, til en gutt som var ute og gikk på fjellet med faren sin. Og denne gutten, han var til den sorten som snublet hele tiden. Og til slutt var faren så utålmodig at han sier til han, å gå med noe slikt, jeg har ikke vært med noen som har dotter så mye som deg, sa han. Det var nok ikke det helt fint av faren å si det på den måten, kanskje, men. Jeg har ikke gått med noen som har vært så fæl til dotter som deg. Ja, men da har du kanskje heller ikke gått med noen som har reist seg så mange ganger, altså. Og det er noe med det, altså. Ikke sant? Du trenger ikke bli i fortvilelsen og synden. Du kan få fortsette. For du kan springe Jesus i favn. Så står det at han er trofast og rettferdig, så han tilgir syndene og renser fra all urettferd. Så fortsett deg frimodig mot himmelen for Jesus skyld. Men i dag heng da, flytter Jesus seg et øyeblikk, så var jeg under vreden. Men da gjør han ikke. Derfor kan han fullkommen frelse deg som kommer til Gud ved han, for han lever alltid til å gå i bønn for deg. Gud signer dere på vandringen videre, og la synd være synd. Men ikke lefla med det. Fell dommen over ditt hjerte, men la deg ikke drive deg til fortvilelse, for du har en talsmann hos Faderen. Han er i soning. Det er dekning for syndene dine hos Gud. Alt i sammen. Kjære Jesus, helg oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.
Neste håp, det er Golgata kors, et fristed for syndere på jord. Hvor skulle jeg ellers fly hen med min nød, og syndenes byrde så stor? Min Jesus, jeg klynger meg vid. Takk, Jesus, du innbyr hver eneste sjel av synd og av sorg tynget ned. Din frelse skal bli alle syndere til del, og alt skal ombyttes med fred. Jeg priser deg, Jesus, for kjærlighet stor. Jeg lover ditt hellige navn. I døden du gikk for din søster og bror, og fører til himmelens hav. Syng det i mitt hjärta, för Kristus är mitt liv. All hugverk, nöd och smärta, han når mitt hjärta driv. Det lyser som en sommar, som fager blomme krans, det gillaste på jorda, det är å vara hans. Hvor herlig å få gjøyma seg inn ved Jesu barn, kjenna fredens røyma som hugen min gjer varm. Når Jesu kjærleik lyser som sola i sin glans, det gillaste på jorda, det Kristus gav. Hans kärlek aldrig bleiknar, men ökar i sin glans. Det gillaste på jorda, det är å vara hans. Och snart vill Jesus sända sin änglevakt med båd. Han vill all ögdom vända till klarlig heil och god. Och står en gång hemme med livsens
ganger er en usikker på om det er rett å si noe mer. Etter det vi har hørt og kunne lytte til. Når jeg ble spurt om å komme hit denne gangen, så var det mye som butta imot, særlig min egen hjelpeløshet, det skal vi la ligge. Så var det vanskelig å komme utenom han Jarle. Men så skjønte jeg at min gode bror Øyvind skulle hit, og da tenkte jeg, tenk om jeg kunne få sitte noen dager og lytte til han. Det takker jeg for. Så vil jeg nytte anledningen til å takke dere som hjalp meg så godt i et par timer, Svein, Rune. Dere som har sunget så fint, Andreas. Jeg var litt fristet til å stille meg ved siden nå. En fristes til å fargelegge litt når den har så gode sangere. Ja, ja. Og takk til dere som leder. Mange ting og samtalene, også de fortrolige i pausene, selv om det ikke blir så lange pauser, en går litt rundt seg selv. Her har vi en hilsen. Som dere var med på i går, så sendte jeg en hilsen til Kyrland, og han skriver tilbake. Kjære dere alle på Audnastrand, mange takk for hilsen og gode ord. Vi savner også dere, men dere er i våre tanker og bønner. Hilsen med Filippenserbrevet E6. Og jeg er fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning i dere vil fullføre den inntil Jesu Krist i dag. Må Herren velsigne dere alle sammen, Anne-Britt Olav Hermod. Han hadde reist og hadde vært i Amerika og hatt ulike oppgaver. Så kommer han hjem i Sunnmørsbygd, og mange i bygda var veldig spente på å få høre denne mannen som hadde reist og opplevd så mye, og kirken var full. Nå skulle de virkelig få oppleve en som hadde mye å berette om. Og så stiller han seg frem, og så har han i grunn ikke så veldig mye å si. Tenke på de svunne dager, hva som gikk og hva som kom, og hva ennå står tilbake. Og så sier han i det han understreker, nei, for all den ting jeg visste, kan jeg min Jesus miste. Han tenkte på de svunne dager, hva som gikk og hva som kom. Det er en fin hilsen, og det er vi enige om, vi må ikke miste Jesus. Men det største er at han vil ikke miste oss. Gud vil ikke miste en eneste en. Han alle vil adle og eie. Ja, hva vil han med oss? Jeg tror ikke det gjør noe å nevne navnet på denne gode broderen, Lars-Magne Haugland, som i høst plutselig en natt mistet språket og en del lammelser. Nå er han delvis hjemme hos kona som sørger for et godt stell. Men så sier hun Olav, det er vel en 3 uker siden jeg snakket med henne om det, prøver å holde kontakt. Så sier jeg til Lars Magne en formiddag vi skulle ha vår stund, vår andagsstund. Og han uttrykker seg ikke så mye, men han viser at han tar godt imot. Og så sier jeg, Lars Magne, nå, i dag har jeg funnet fram den andagsboka. Jeg tenkte vi kunne lese en andag der. Så rister han på hodet. Så henter han Bibelen. På den måten han må bevege seg på, det går litt lang tid. Og så begynner han å bla. Og det går ganske raskt. Og så peker han på ordet. Og Olaug forstår, her er det bare dette ordet i dag. Har du noe å notere med, så gjør det gjerne og ta det med det. Og jeg vil gjerne sende det. For det har blitt en hilsen til meg. Femte Mosebok 31, 8. Femte Mosebok 31, 8. Herren, han som drar foran deg, han skal være med deg. Han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Du skal ikke frykte og ikke være motløs. Nei, for all den ting jeg visste, aldri kan jeg Jesus miste. Men hva med han? Vil han miste oss? Nei, han drar foran. Han skal være med deg. Han skal ikke slippe deg. Ikke forlate deg. Du skal ikke frykte. Ikke være motløs. Vi skal takke og be sammen, og når vi nå ber, så tar jeg med et bønneemne. En kvinne i sin beste alder, god stilling, som blir rammet av korona og har virkninger som setter henne aldeles til side. Vi tar med henne nå når vi ber og takker. Jesus, vi vil innelig takke deg for disse dagene. Og du sørger for at vi i hjertet vårt må bevare det. Så ber vi for denne søstra som sliter med helsa, kjenner på at hun midt i en viktig oppgave er satt aldeles til side. Vi er enige om å be, og ber om at du kunne gi henne mot, og at du kunne sørge for at kreftene kommer. Helbred og helse, og frelse den daglige. Inderlig takk for alle jeg fikk møte her, og mest takk for at du er den du er, og at vi har ordet ditt, må du følge oss med din ånd. Signe denne plassen. Amen.